Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство! Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 9 кастрычника. У гэтый день у 1621 годзе войска Речі Посполитой у битве под Хотином перамагло Османскую імперію Османа II. Войска Речі Посполитой, колькасна значна слабейшая, трымала оборону ва умацаваным таборы і змусіла туркаў падпісаць перамір'е і спыніць вайну. Адна з ведомых бітваў, дзе значны ўдзел узяла гусарыя. 9 кастрычніка 1977 году у космас паляцеў беларус Уладзімір Кавалёнак, нараджэнец вёскі Белая, што ў Крупскім раёне. 10 кастрычніка 1881 году у вёсцы Асінаўка на Ашмяншчыне нарадзіўся Ян Тарчэўскі, беларускі грамадскі дзеяч, нашанівец, настаўнік. А ў 1975 годзе у вёсцы Празарокі Глыбоцкі раён усталяваны помнік стваральніку беларускага прафесійнага тэатра Ігнату Буйніцкаму. 11 кастрычніка 1918 году уступіла ў дзеянне часовая канстытуцыя Беларускай Народнай Рэспублікі, якую прыняў Народны сакратарыят Беларусі. У 1909 годзе ў гэты дзень у Гародні нарадзілася Зінаіда Бандарына, беларуская пісьменніца і паэтка. А роўна 50 гадоў таму ў вёсцы Сялец на Смургоншчыне з'явіўся на свет Віктар Абухоўскі, беларускі археолог. 11 кастрычніка 1978 году на базе філіялу літаратурнага музея імя Янкі Купалы створаны купалаўскі мемарыяльны запаведнік «Ляўкі». Роўна 20 гадоў таму ў гэты дзень у Смаргонях пачаліся двухдзённыя ўрачыстасці, прысвечаныя 500-м угодкам гораду. Ідзем далей, 12 кастрычніка 1506 году Жыгімонт Стары каранаваны на вялікага князя літоўскага. У 1761 годзе горад Шчучын атрымаў магдэбургскае права, а ў 1991 пачаўся і доўжыўся два дні устаноўчы з'езд беларускага згуртавання вайскоўцаў. Тым самым закладаўся пачатак сапраўды нацыянальнага войска. Працэс гэты, на жаль, быў гвалтоўна перапынены. 13 кастрычніка зноў нагода згадаць пра Шучын. Па 1537 годзе зафіксаваная першая згадка пра гэты горад у адной з актавых кніг «Метрыкі ВКЛ». 13 кастрычніка 1847 году у вёсцы Сляпянка, цяпер гэта ў межах Менску, нарадзіўся Эдвард Вайніловіч, буйны гаспадарчы і палітычны дзеяч Беларусі і Расійскай імперыі, мецэнат, фундатар, рэфарматар мясцовай сельскай гаспадаркі. На свае грошы ён пабудаваў у Менску каталіцкі касцёл Святога Сымона і Святой Алены, Чырвоны касцёл, у памяць пра сваіх заўчасна памерлых дзяцей. Вайніловіч быў шчырым католікам, але і заўзятым прыхільнікам міжнацыянальнага і міжканфесійнага міру, свабоды сумлення, сапраўдным экуменістам, будаваў праваслаўныя цэрквы, стаў заснавальнікам камітэту абароны правоў габрэяў і татар у Клецку. У гэты самы дзень, якраз 135 гадоў таму, у засценку Пунькі, Глыбоцкі раён, нарадзіўся Язэп Драздовіч, беларускі мастак, скульптар, этнограф, педагог, адзін з заснавальнікаў нацыянальна-гістарычнага жывапісу. 14 кастрычніка 1899 году у вёсцы Слабада Кучынка, Копыльскі раён, нарадзіўся Адам Бабарэка, беларускі пісьменнік. Бабарэка даследаваў гісторыю беларускай літаратуры, творчасць нашых айчынных класікаў, бараніў правы на вольнае творчае самавыяўленне. 14 кастрычніка роўна 120 гадоў таму у маёнтку Ульянавічы з'явіўся на свет Лявон Рыдлеўскі, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, раней удзельнік слуцкага паўстання, дзеяч эміграцыі ў Францыі. Быў рэдактарам беларускага часопіса «За волю». Рыдлеўскі быў адным з тых, хто спрычыніўся да ўратавання каля 200 беларусаў з Даніі ад выдачы саветам, у тым ліку сям'і Івонкі Сурвілы. Яна ўспамінае так: «Я памятаю Лявона Рыдлеўскага з Парыжу. Калі мы туды прыехалі, мне было толькі 12 гадоў. Ён нас спаткаў, ён тады намі апекаваўся. Ён фактычна быў апекуном усіх новапрыехаўшых беларусаў у Парыжы, усім дапамагаў». 15 кастрычніка 1432 году у Гародні выданы прывілей караля Ягайлы, які параўняў у правах праваслаўных князёў і баяраў з феадаламі-каталікамі. А ў 1909 годзе ў гэты дзень у вёсцы Літвінава-Дубровінскі раён нарадзіўся Сергей Ракіта, сапраўднае прозвішча Сергей Законнікаў, беларускі паэт. 15 кастрычніка 1916 году у Свіслачы адкрыта беларуская настаўніцкая семінарыя. У 1929 годзе заснаваны інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук БССР, а ў 1961 у Крычаве адчынены раённы краязнаўчы музей. На гэтым у мяне ўсё, з вамі развітваюся, шчыра зычу добрых і ўдалых дзён. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. И заставайтесь на наших хвалях.
Даты тыдня. Владимир Хильманович.